الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بأدد حمد سنالر بسن bizlarni mana bugungi juma kuniga yana muvaffaq ayladi. Juma kuni bizlarga o'z gunohlarimizdan tavba tazarru qilib istig'for aytib olishimizga Alloh subhanahu va taolo imkon berdi. Alloh taolo bizlarga eng suyukli payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qildi. Bunga ham Alloh subhanahu va taologa ko'p hamd sanolarni aytishlikka loyiq ish. Payg'ambarimizga salot salomlar bo'lsin, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Har ishni yaxshisini bizlarga ko'rsatib o'tdilar. O'tgan safarki ma'vizamiz kattalarni hurmat qilishligida o'zi jamiyatni ichida kattalar jamiyatni ichidagi bir a'zo, lekin alohida payg'ambar alayhissalom kattalarga alohida o'rin bergan ekanlar. Kattalar bilan baraka dedilar. Al barakatu ma'a akabirihim. Baraka jamiyatni kattalari bilan bo'ladi deydi. Shuning uchun ba'zida o'zimiz biron bir ish qilayotgan bo'lsak yo bir ishga qo'l urayotgan bo'lsak, shunda barakani ko'rmayotgan bo'lsak, shu kattalarni nasihati bo'lmayotganligi, shulardan bir nasihat so'ramaganligimiz yoki shu kattalarni norozi bo'layotganligi ham sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun ham ba'zi hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yana hadislari bor. Allohning rizosi otani rizosi bilan bo'ladi deydi. Bu ham hadis, bu bor gap. Allohning rizosi otaning rizosidadir degan hadis bor. Demak, ota ham katta, kattalar katta. Shularni noroziligi, rozi bo'lmayotganligi Alloh taoloning barakasini to'sadi degani. Shuning uchun jamiyatimiz ichida kattalarga alohida o'rin berilganki, shu kattalarni hurmat qilamiz. Keyin natijasida o'tgan safar hadisda gaplashganimizdek, agar kattalarni hurmat qiladigan bo'lsak, biz yoshlar Alloh taolo bizni hurmat qiladigan yoshlarni, biz kattayib qolganimizda bizni hurmat qiladigan yoshlarni chiqarib qo'yishlik haqida payg'ambar alayhisalomning hadislarini. Soch oqarishlik islomda, ya'ni Allohni ibodatlari bilan mashg'ul bo'lib bo'lgan holatda, gunoh bilan emas. Yosh o'taradi o'zi. Yosh gunoh ish qilsak ham o'taradigan yosh bu. Savob ish qilsak ham o'taradigan yosh. Lekin savob ishni ichida ulg'aygan, yoshi qari darajasiga yetib qolgan insonda sochlari, soqollari oqarishligi bilan Alloh taolo shu insonga nur ato etishligi, yaxshilikni ato etishligi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Savob ishda yurgan qariyalarni barakasini kattaligi va ularni darajasini balandligi haqidagi, hatto Rasulullohning hadislari oq soqol sochga oq aralashgan bo'lsa, bu gunohini kechirishligi, darajasini ko'payishligi va unga savob yozilishligi haqidagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Lekin ba'zida shu oq soch bo'lib ketsa, shu holatda yursak bo'laradimi degan bir savol ham bo'lar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kun Abu Bakr Siddiq, mashhur Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning otalarini olib kelishdilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaradi, Abu Bakr Siddiqning otalari sochlari, soqollari oqargan holatda, endi oqarib ketsa ham yoshiga yarashgani yarashar ekan ehtimol. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu yerda Abu Bakr Siddiqning otalarini soch soqoli juda ham oqarib ketibdi. Buni biron bir rangi bo'yab qo'yinglar dedi. Shuna hadis bor, qaranglar. Demak, shu hadisdan kelib chiqib, soch soqolni rangi bo'yash durus ekan. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu gapda, gapining orasida qora rangdan ehtiyot bo'linglar dedi. Shu gapdan yana boshqa bir hadisda payg'ambar sollallohu erkaklarni qora rangga bo'yashlikdan qaytarganliklari haqida hadis bor. Shu ham bir dars bo'lib qolsinki, kim sochiga, soqoliga qora oq aralagan bo'lsa, qora rangga bo'yashlik mumkin emas. Boshqa qanaqangi rangga bo'yasa ham mayli ekan. Bo'yamoqchi bo'lsa. Demak, o'zi aslida oq soqoldagi, sochdagi oqlik bu Alloh tarafidan nur, xatolarni kechirishligi, gunohlarni kechirishligi, darajalarni ko'tarishligi bo'ladi. Lekin buni bo'yashlik mumkin ekan, qoraga emas ekan. Inshaalloh bugungi xudo xolasa shu yana mavzuda o'tadigan gapimiz deyarli o'zi oxirgisi. Oxirgisi muhabbat haqida. o'zi eng asosiy ustun shu o'zi aslida. Shuni tay muallif oxiriga ko'chirgan ekan buni. Haqiqatan ham muhabbat salomam boshida salom bilan boshlaganiga esingizda bo'lsa, salom berishlik ham, kasal ko'rishlik ham, birovni ziyorat qilishlik ham, birovga yaxshilik qilishlik ham, yomonlik qilishlik ham, bularni hammasini ostida iymon bilan muhabbat turadi. Birovni yaxshi ko'rasiz, shu narsani qilasiz. Yomon ko'rsangiz qilmaysizlar. Yomon ko'rgan odamniki qachon borasizlar? Kasal ko'rgani bormaysizlar. Yomon ko'rgan odamga qachon salom berasizlar? Bermaysizlar. Yomon ko'rgan odamga qachon yaxshilik qilinglar keladi qilmaysizlar. Shuning uchun muhabbat iymon bilan billa turib shu hamma qilinadigan jamiyat ichida jamiyatda a'zolar bir-biriga e'tibor beradigan narsani eng katta turtkisi ham shu muhabbat bo'lar ekan, yaxshi ko'rishlik. Xudo xolasa yaxshi ko'rishlik nima bu? Muhabbat nima? Inshaalloh Qur'on hadisda nima deyilgan bu muhabbat? O'zi muhabbat nima? Shu haqida chuqurroq bir tushunchaga ega bo'lib olaylik. Muhabbatni bilamiz, endi yaxshi ko'rmoqlikni bilamiz, ma'nosi tushunarli. Bitta yaxshi yerimiz, yana bizning lug'atda arab tilida o'zi muhabbat degani yaxshi ko'rmoq. Bizning lug'atga ham muhabbat yaxshi ko'rmoq bo'lib o'tib qolgan ekan. Bu yerga tarjima kerak emas shuning uchun. Yaxshi ko'rganda bir odamni ichidan shu muhabbat sodir bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi odamga nisbatan sodir bo'lar ekan. Muhabbat bitta odamni o'zida emas, boshqa odamga, o'zidan o'zgaga ham o'tishligi bilan muhabbat bo'lar ekan. Endi bu muhabbat to'liq bo'lishligi uchun bu muhabbat u tarafdan ham javob aks sadosi bo'lishligi kerak ekanda. Agar siz men yaxshi ko'rdingiz, lekin u yaxshi ko'rmasa, bu muhabbat bekor ekan. Men palonchini yaxshi ko'raman dedingiz-u, lekin u odam sizga javob qaytarmayotgan bo'lsa, sizning muhabbatingiz hech qanaqangi vazni yo'q. Musulmon odam muhabbat deganda nimani tushunadi desa, musulmon odam muhabbat deganda Allohga bo'layotgan muhabbatni tushunadi. Eng katta muhabbat Allohga bo'layotgan muhabbat. Endi mana hozir muhabbat deganda bizni hozirgi kundagi balolarimizni gapiradigan bo'lsak, muhabbat deganda sevgi, lyubov deb erkak bilan ayolni orasidagi muhabbatni eng oldiga surib, muhabbat shu tushuncha deb tushuntiriverdi bizga. Televizorlarni ochinglar, kitoblarni o'qinglar, faqat shu sevgi haqida afsona, ikkita yoshlar bir-biri bilan sevgi, muhabbat nima deb hozir yoshlarni to'xtatib so'rasa, ikkita turmush quradiganmi, qurmoqchimi, ikkita yoshlarni bir-biriga qilayotgan muhabbati deb tushunamiz. Xohlagan yoshlaringizni to'xtatib so'ranglar. Shunaqangi tushuncha. Bu tushunchadan kattaroq bu tushuncha o'zi muhabbat degan tushuncha. Muhabbat birinchi bo'lib insonni Allohga bo'layotgan, payg'ambariga bo'layotgan muhabbati. Men Allohni va payg'ambarni yaxshi ko'raman deydi. Inson Alloh taologa iymon keltirdim deb turib Allohni va payg'ambarini yaxshi ko'rmasa, bu odamning iymoni kam deydi. Iymonning 7 ustuni bor deydi. Va 7 ustun iymonning ichidagi ustunlari haqida gapirmoqchiman. Tashidagi ustunlarni bilamiz, misol Alloh taologa iymon keltirishlik, farishtalarga iymon keltirishlik, kitoblarga iymon keltirishlik, buni bilamiz. Ma'lum sonadan ham buni iymoni mufassal, iymoni mujmal deb yodlaganmiz. İmonda yana ustunlari bor, ichki ustunlari shu iymonda ushlab turadigan narsalar. Bulardan bittasi muhabbat, Allohni yaxshi ko'rishlik, payg'ambarni yaxshi ko'rishlik degan narsa. Hamma narsani shu payg'ambar va Allohni yaxshi ko'rishlikning ustiga quramiz. Hamma narsamiz zo'r bo'ladi. Qilayotgan ibodatlarimiz ham zo'r bo'ladi, muomalalar ham zo'r bo'ladi, jamiyatning ichidagi shaxslarni bir-biriga bo'layotgan aloqalari ham zo'r bo'ladi. Hamma narsa muhabbat ustiga qurilishli kerak ekan. Muhabbat degani faqat bir qizga yo ota-onaga to'g'ri. Muhabbat deganda ota-onaga, bola-chaqaga, xotinga, aka-ukaga, oshna-og'ayniga bor bu muhabbat. Islom dinimizda bu muhabbatlarga ham o'rin bor, har biriga bor. Masalan, ota-onaga, ota-onani qanchalar yaxshi ko'rsa, farzand ajrli, savobli ish qilayotganligi haqidagi hadislar bor. Farzandlarni yaxshi ko'rishning haqidagi hadislar bor. Payg'ambar alayhisalomning oldiga bir kuni nevaralari kelib qolardi. Payg'ambar alayhisalom hali nevarasini o'pdi. O'pdi. Oldida turgan bir sahobiy: "Rasululloh, o'pasizmi?" dedi. Sen öpmegen mi sen? Bala çakayı yok mu? 10 tip olan var bittesine buna kılıp kıçaklayıp buna kılıp öpmegen eken ben. Diyor diyor. O da özü farzantları ki şuna kanki muhabbetli bulup şuna kılıp erkeleşken farzantlarını. Sen yakşiliği kılasan yine sen rahim köresen. Sen rahim kılasan, mehriban bulasan yineken sen rahim kıladı dedi Peygamber Aleyhisselam. Men la yerham la yurham hadislerini ettiler. Kim rahim kısa ki rahim köretti. Muhabbetli bulasan, rahimli, mehriban bulasan yineken sen mehir kılışan. Farzantları ki bulayken muhabbeten var dinimizde. Ayol kişi gibi bulayken muhabbeten var. Erkek bilen ayol, birbiri bilen, birbirlerine muhabbet koygen halette kollarını üşeseler, oralardan günahları hut, şamalda darahını bahirleri tökülekken de günahları tökülen. Şuna hangi hadisler var? Erdi hatırını arasındaki muhabbeten var. Yani ki, aşkı aynısı bilen bana, bu hadislerini ötkenmiz. Bir insan öz biraderi bilen, kolunu muhabbet bilen, birbirini yaxshi ko'rgan, Allohning yo'lida do'stlashgan holatda ko'rishsalar, oralardan gunohlari to'kilishli haqida. Ko'p bunaqangi hadislar. Lekin dinimizni hozirgi kunlarda aytilayotgan muhabbatidan farqi, biz musulmonlar, mu'minlar muhabbatni Allohning muhabbatidan keyin qo'yamiz hammasini. Ota-onamizni sevamiz, Allohni sevgandan keyin. Xotinimizni sevamiz. Allohni sevgandan keyin oshna qo'ynimizni farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz. Allohni muhabbatidan ustun emas. Bu nima degan? Xotinimizni yaxshi ko'ramiz. Lekin xotinimiz Alloh yaxshi ko'rayotgan narsadan boshqa yoqqa burayotgan bo'lsa, Allohni muhabbati ustun turadi-da, xotinning aytgan nimasi Allohning aytayotganini qilamiz. Ota-onamizni yaxshi ko'ramiz. Lekin ota-onamiz menga aroq olib kirib beraman deydigan bo'lsa, Allohni muhabbatidan ustun bo'lib qolayotganligi uchun Allohni yaxshi ko'rayotganligimiz uchun u paytda itoat qilmaymiz. Boshqa shunga o'xshagan misol hammasini olaveraylik. Oshna qaynimizmi, boshqasimi? Allohni muhabbatidan ustun qilmaymiz. Shu bizni hozirgi muhabbatni deb jang solayotgan dod deyotganlarning oldidagi bizni musulmonlarning farqi. Bizning muhabbatimiz Allohning muhabbatidan keyin turadi hamma muhabbat. Muhabbat shu narsa. Endi boya aytganimizdek muhabbat endi ikki tarafdan sodir bo'ladi. Oddiy qiz bilan bolani orasidagi muhabbat ham ikki taraflama sodir bo'ladi. Masalan, bir chiroyli qizni yaxshi ko'rib qoling. Ertamandan kechgacha hali qizni yaxshi ko'raman deng. Lekin u qiz sizni yaxshi ko'rmasa bekar muhabbatingiz. Boshqasiga tegib ketadi, siz kuyib qolarasiz. Xuddi shunga o'xshash mu'min odam ertamandan kechgacha men Allohni yaxshi ko'raman desin u, lekin Alloh uni yaxshi ko'rmasa bu ham befoyda. U muhabbatida foyda yo'q. Shuning uchun ham ba'zi olimlar aytgan ekanki, muhabbat nima desa, muhabbat shu yaxshi ko'rayotganingni aytganini qilishlik degani. Oddiy tushunchasi. Muhabbat nima? Yaxshi ko'rayotganing nimani xohlasa shuni qilishliging, yaxshi ko'rayotganing yomon ko'rgan narsani yomon ko'rishing. Shu muhabbat ekan. Oddiy qiz bolada ham shuda. Yaxshi ko'rdingiz bir qizni, u qiz bir narsani xohlasa qilib berasizga muhabbatingizni isbotlayotgan bo'lasiz. Aytsa qilmasa, u ham yuzga kirib ketaveradi. Bu ham yuzga kirib ketaveradi. Alloh subhanahu va taolo nima deydi mana endi bizga mu'minlarga muhabbatni. Alloh taolo Ali Imron surasida "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfiru lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim." Mana mu'minlardik. Alloh taolo payg'ambarimizga shuna deyapti. Ey Muhammad alayhisalom, odamlarga ayting. Agar sizlar Alloh taoloni yaxshi ko'raman, yaxshi ko'ryapman deyotgan bo'lsanglar deng. Hammamizga bu murojaat. Agar biz Allohni yaxshi ko'ryapmiz deyotgan bo'lsak, shunaqangi da'vo qilayotgan bo'lsak, unda menga ergashinglar deb odamlarga ayting dedi. Ey odamlar, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar dedi. Demak, Allohni yaxshi ko'rsak payg'ambar alayhisalomga ergashamiz ekan. Shu ekan muhabbat. Javob Alloh taolo aytayaptiki, yuhibbukumullohu. Agar sizga ergashsa, ina Alloh taolo yaxshi ko'rishini ayting deganida. Menga ergashinglar dedi payg'ambar sallam. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va yaxshi ko'rishni eng zo'ri Alloh gunohingizni kechiradi. Yaghfiru lakum dhunubakum. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohingizni kechiradi. Mana muhabbat. Mana muhabbat. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rganimizdan keyin Alloh bizni yaxshi ko'radi. va gunohlarimizni kechiradi. Eng kerakli narsa dunyodagi hayotimizda eng kerakli narsa shu dunyodan gunoh yo'q holatda chiqib ketishligimiz. Shuning uchun ham namozda o'lim ber, jihodda o'lim ber, shahid bo'laylik, namoz o'qiyatib o'laylik, bir ilmni ustida o'laylik, yaxshi amalni ustida o'laylik deganlarning hammasini asli nima bilasizlarmi? Asli shu ishni ustida Alloh taolo gunohlarni kechirishligi bor-da. Juma namozini o'qiganimizdan keyin gunohlarimizni kechiradi. Haj qilsak gunohlarimizni kechiradi. Shahid odamni qoni to'kilishi bilan gunohlari kechiladi. Shu gunohi kechirilgan paytda o'lim topsa, begunoh ketgan bo'ladi. Xuddi shuni aytilmoqchi. Shularni hammasini aslidagi tagidagi gap shu o'zi aslida. Shuning uchun ham Alloh taolo yaxshi ko'rsanglar, agar meni yaxshi ko'rsanglar, payg'ambarimga ergashinglar, ina men sizlarni yaxshi ko'raman. Ina gunohingizni kechiraman. Allohning yaxshi ko'rishligi shunchalik katta narsa qaraylik. Alloh yaxshi ko'rib qolsa gunohimizni kechiraveradi. Hatto ba'zi rivoyatlarda keladi, agar Allohning bir nazari biron bir bandaga tushib qoladigan bo'lsa, bu banda azoblanmaydi deydi. Endi nazar tushish boshqa. Endi Alloh yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, bu odamga umuman azob yo'q-da. Nazari tushib qolsa, "Ey, bandam yaxshi amal qilar ekan" desa bo'ldi, odamga azob yo'q ekan. Lekin yaxshi ko'rib qolsa-chi Alloh taolo? Yaxshi ko'rib qolsa har doim doimiy Alloh taolaning nazari kuzatuvi ashu bandan ustun tursin nima deysizlar endi? Umuman bu odamga gunoh yo'q deganida. Endi Alloh taolani yaxshi ko'rishligi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda keladi. Agar Alloh taolo bir bandasini yaxshi ko'rib qolsa, bu hadisni oldindan bir eslatib o'tgan edik. Jabroil alayhisalomga aytadi: "Ey Jabroil, men palonchini yaxshi ko'rib qoldim, siz ham yaxshi ko'ring." Jabroil alayhisalom butun osmon ahliga: "Ey, Alloh palonchini yaxshi ko'rib qoldi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Osmon ahli yana yerga ap tushadi, yerda unga qabul eshiklari ochiladi, hamma yaxshi ko'radi. Uni bilgan odam ham, bilmagan ham yaxshi ko'raradi deydi. Allohning muhabbati bir bandaga tushib qolsa, bu bandani hech kim ko'rmagan, tanimagan o'zi, lekin eshitib ham yaxshi ko'rar ekanda, halakin yaxshi ko'rishligi, uni hurmat qilishligi, aytgan gapini qilishligi, itoat qilishligi degan o'rinlarda endi bu. Hamma qabul eshigi ochilgan. Jamiyatimizda shunaqangi odamlarni sezsak bo'ladi. Alloh yaxshi ko'rganligini belgilarini bilsak bo'ladi. Shunday odamlar borki, hech kim yomon ko'rmaydi hali odamni. Tanimaydigan odamlar ham bor, yomon ko'rmaydi. Hurmat qilib turgan bo'ladi. Nimaga? Alloh yaxshi ko'rdi-da uni. Alloh taolo u insonni yaxshi ko'rib qoldi. Jabroil alayhisalomga aytdi, Jabroil alayhisalom ham yaxshi ko'rib qoldi. Osmon ahli butun farishtalar yaxshi ko'rdi. Allohning muhabbati manaqa bo'lar ekan. Nimaga ekan buni sabablari? Hozir oyatda. Nimaga? Payg'ambarimiz orqasidan ergashligimizda. Rasulullohning orqasidan ergashishlik nima? Alloh payg'ambariga dinni yubordi. Tushuntirdi. Payg'ambari bizga bu dinda manovi oq qilinglar, yaqin yuringlar, manovi qora ehtiyot bo'linglar dedi. Shu Rasulullohni oq bilan qorani ko'rsatib berganini orqasidan yuramiz. Shu dinimiz o'zi. Shunda Alloh taoloning muhabbati, Alloh taoloning mag'firati ustimizda ekan. Shu narsani aytilmoqda. Eng asosiy narsa mana Alloh taoloning muhabbati qanchalar bo'ladi. Endi mana bu gapga yana qaytamiz. Biz Allohning muhabbatini, Allohni birinchi yaxshi ko'ramiz payg'ambari bilan, keyin boshqa mahluqotlarini yaxshi ko'ra olamiz. Demak, har qanaqangi birovni yaxshi ko'ryapmizmi, kimni yaxshi ko'ramiz? Payg'ambarimiz buyurganligi uchun, yaxshi ko'rganligimiz uchun haliki narsada ajr bor. Ota-onamizni yaxshi ko'ryapmiz, to'g'ri. Bizga o'xshab bir dini yo'q odam ota-onasini zo'r hurmat qilayotgandir. Yaxshi ko'rayotgandir. Biz ham yaxshi ko'rayotgandirmiz. Biznikini Allohnikidan orqadan, Allohning muhabbatini orqasidan, Allohning payg'ambari, Alloh shu narsani buyurganida ota-onamni yaxshi ko'rishligini deb yaxshi ko'rsak, ham dunyoda ota-onamiz bilan aloqamiz yaxshi, ota-onamiz bilan muomalamiz yaxshi. Dunyodagi foydamiz. Oxiratda Alloh men aytganini qilganing uchun-da ajr beryapti. Kimniki yaxshi? Qaysi odamniki yaxshi? Mo'minniki yaxshi muhabbat. Mo'minning muhabbati Allohning muhabbatining orqasidan. Buni bu yog'iga hayotimizni qanaqangi holati bo'lsa, Alloh yaxshi ko'rarmikin shu ishni? Alloh yaxshi ko'rarmikin shu narsani qilishimizni deb har qadamimizni o'ylab bosishni harakatini qilaylik-da. Hayotimiz zamonani qoladi. Allohning oldida ajr savobli va hozir hadisda aytilayotgandek, Alloh bizni yaxshi ko'rib qoladi. Yaxshi ko'rsa gunohlarimizni kechirar ekan. Yana payg'ambar alayhisalomda sahihlarida kelgan hadislardan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan payg'ambar sallam shuna dedilar. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ديرلي صحاح ستن صحيح حديث لرني چه ده هم مسده شو معنى ده حديث بار حديث ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شنه ده 3 نرسه بار شو 3 نرسه کم ده بوسه Shu odam iymonni halovatini topgan bo'ladi dedi. Kimda shu 3 narsa bo'lsa, shu odam iymonini halovatini, iymonini mazasini topadi. Iymon bor ekan, lekin mazasini topishlik uchun shu 3 ta narsa bo'lishi kerak. Halovat degani o'zi arab tilida holva degan so'z o'zi arab tilidan kelgan o'zi. Holva degan shirin narsa deganida. Iymonni halovat, iymonini shirasini topadi dedi payg'ambar sollallohu Sahobalar hayron bo'ldi. Rasululloh shuni gapni boshladi. 3 ta narsa iymonni halovati dedi shu 3 ta narsada. Alloh va uning rasuli boshqa hamma narsadan ko'ra yaxshiroq bo'lsa dedi. Iymonni halovatini mana mashardan istaylik. Birinchi bo'lib biz Allohni va rasulini yaxshi ko'ramiz. Allohni rasuli ikkalasini muhabbat ikkalasiga bo'layotgan muhabbatimizdan ko'ra hech qaysi muhabbat baland bo'lishi kerak emas dedi. Shu birinchi iymonimiz eng kuchligi. Hayotimiz shu o'zi asl. Allohni va rasulini yaxshi ko'raylik. Aytganini qilaylik, yaxshi ko'rishlik hozir aytayotganimizdek, yaxshi ko'rishlik unga itoat qilishlik, aytganini qilishlik degani. Yaxshi ko'rdim deb qo'yib gap bilan aytishlik bilan yo ich-ichimizdan shunaqangi muhabbatni bildirishlik bilan emas ekan. Yaxshi ko'rishlik itoat qilishlik bilan. Aytdi-da Alloh taolo. Meni yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, sizga itoat qiladi dedi. Demak, Alloh taologa itoat qilishligimiz, payg'ambarimizga itoat qilishligimiz, Rasulullohni va Allohni yaxshi ko'rishligimiz ekan. Bu yerda iymonni halovatini birinchisi ham Alloh bilan Rasulini yaxshi ko'ramiz. Bulardan boshqasini bu muhabbatchalik ko'rmaymiz. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni Sizlarning iymoninglar mukammal bo'lmaydi. To'sizlar meni bolachaqaylardan ham, o'zingizlardan ham, ota-onalaringizdan ham, boshqa odamlardan ham yaxshi ko'rmagan uylarcha dedi. Payg'ambarimiz yaxshi ko'rmaganimizcha iymonimiz to'liq bo'lmaydi. Endi Rasululloh o'zini katta olib, meni yaxshi ko'rasizlar demadilar. Payg'ambar sollallohu payg'ambar edi. Rasulullohni yaxshi ko'rishlik jannatga olib boradigan bir belgi edi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meni yaxshi ko'rasizlar. Rasulullohni yaxshi ko'rsak, orqasidan yuramiz. Endi sahobalarga bir davr bo'lgan ekan bir paytlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan ekan, yaxshi ko'rardi ekan oldin turishlarini ham. Hatto shunaqangi holatlar keladiki, payg'ambar sollallohu yo'qotib yuborishligini o'ylab qo'rqib yig'lagan sahobalar. Endi u paytda payg'ambar sollallohu ham zotini ham qilayotgan amalini yaxshi ko'rishgan. Bizga endi Rasulullohni ko'rsatmalarini yaxshi ko'rishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rmadik biz. Shunaqangi ummat ekanmiz, Rasulullohni ko'rmadik. Ko'rsatgan narsalarini, aytayotgan narsalarini muhabbat bilan qilishimiz kerak. Rasululloh nimani ko'rsatib ketgan bo'lsa, shuni yaxshi ko'rib qilishimiz kerak. Oxiratda shu narsaga bizga foyda bor. Shu jamiyatda, shu dunyoni o'zida ham shu narsada foyda bor degan muhabbat bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilayotgan narsalarini yaxshi ko'rib qilamiz ekan. Ikkinchisi dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ikkinchisi kishi faqat Alloh uchun boshqasini yaxshi ko'rishlikdir. Faqat Alloh uchun boshqasini yaxshi ko'rishlikdir. Bunda ham bitta boshqa boyagi boshqa gap. Alloh bilan payg'ambarining muhabbatidan boshqasini muhabbatini ortiq ko'rmaslik bitta narsa. Yaxshi ko'rishlik uchun faqat Alloh uchun yaxshi ko'rishni yana bitta narsa ekan. Masalan bir odamni bizga qarindosh urug'chiligi yo'q. Umuman tanimaymiz. Umuman bir begona odam, lekin odam namozxon. Allohning aytganini qilayotgan odam. Alloh yaxshi ko'radimi shu odamni? Biz ham yaxshi ko'ramiz. Bir odam qarindoshimiz, aka-ukamiz Alloh yomon ko'radigan ishni qilyapti, ichiyapti, boshqa narsa qilyapti, benamoz. Alloh yomon ko'rayotganligi uchun yomon ko'ramiz. Har bir narsamizni Alloh yaxshi ko'rayotganligi uchun qilaramiz, yaxshi ko'ramiz, yomon ko'rayotganligi uchun yomon ko'ramiz. Shuning uchun ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari eng yaxshi amal Alloh yaxshi ko'rganini, Alloh yaxshi ko'rganini yaxshi ko'rib, yomon ko'rganini yomon ko'rishlik deydi. Shunaqangi narsa ekan. Ikkinchisi shu ekan. Demak, nimani yaxshi ko'rsak, Alloh yaxshi ko'rganligi uchun yaxshi ko'rishimiz kerak ekan. Mana ekan Muhammad. Uchinchisini payg'ambar sallam aytilarki, uchinchisi xuddi kufrga qaytishlikni dedi. Kufrga qaytmoqlikni, o'tga tashlanishlikni yomon ko'rishlikdek yomon ko'rishlik shu iymonning uchinchi halovati bo'ladi. Gunoh ishga, kufrga, ma'siyatga hech kimimiz olib bormasmiz masharda. Hammalarimiz orqalarimizda bitta gunoh ishlarimiz bor. Ko'pchiligimiz gunoh ishdan endi sug'urilib chiqayotgan odamlarimiz. Hammalarimizda bu ayb bor. Bu endi ayb deymizmi, ayb emasmi? Bu narsa endi qoldi o'tmishda. Alloh taolo bu yog'imizni kechirgan bo'lsin. Bu yog'imizni isloh qilgan bo'lsin. Bu yog'imizda Alloh taolo inshaalloh hayotlarimizni to'g'rilasin. Endi shu eski oldingi bema'ni davrlarga ichib yuramidik, qimar o'ynarmidik, benomozlikmidi yoki yana boshqa Alloh taolo yomon ko'radigan ishlarni qilarmidik? Shunga qaytishimizni o'tga tashlanishimiz qanchalik yomon, kuyishimiz qanchalar yomon edi. Xuddi shunchalik darajada jirkanib yomon ko'rishligimiz ham iymonni halovatiga. Kim shu 3ta narsani hozir aytayotgan narsalarni qalbida topsa, shuni iymonida halovat bor. Shuni iymoni mukammal dedilar payg'ambar sollallohu Mana shu narsalar 3ta narsa iymonning halovatini beradigan narsalar ekan. Hayotimizda ko'p narsalarni qildik. Hamma ham zo'r emas. Lekin o'g'lanishni endi mana harakati ekan. Bo'ldi, buni u yog'iga tashlaylik ekan. Allohni va payg'ambarini eng yaxshi ko'rgan deb bilishimiz kerak ekan. Allohni va payg'ambariniga bo'layotgan muhabbatimizdan bironta muhabbat oshib ketmasin ekan. Agar oshib ketadigan bo'lsa, demak gunohga yuraveramiz. Nafsimizga bo'layotgan muhabbatmi, atrofimizga bo'layotgan muhabbatmi, Allohnikidan va payg'ambarnikidan o'tib ketmas kerak ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytilarki, kim Allohni man ahabba lillahi va abghada lillahi va ato lillahi va man'a lillahi faqad istakmala al-iymon. Kim Allohni deb yaxshi ko'rsa, kim Allohni deb yomon ko'rsa, kim Allohni deb bersa, kim Allohni deb bermasa, qarang, Allohni deb bersa, o'rni kelgan paytda Allohni deb bermasa, demak shu odam iymonini to'ldiribdi, mukammal qilibdi dedilar. Allohni deb yaxshi ko'ramiz, Allohni deb yomon ko'ramiz, Allohni deb beramiz. Alloh rozi bo'ladigan yerlarga degan paytda muhtojligini ham buzib yurib, o'zimiz xohlab turgan narsani ham sindirib yurib Allohni yaxshi ko'rayotgan yeriga beramiz. Nimani bersak ham. Ilmni beramizmi, hunarimizni beramizmi, qo'limizdagi kasbimizni beramizmi, cho'ntagimizdagi pulimizni beramizmi? Beradigan narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytmagan ekan nimaligi. Nimani berishligini aytmayapti. Nima berish kerak bo'lsa ham Alloh uchun deb beriladi. Va nimani to'xtab bermaslik kerak bo'lsa Alloh uchun bermaymiz. O'zimizni ko'nglimizdan chiqarib shuni berishim kerak ekan deb gunoh yerlarga ham emas. Gunoh yomon kerak emas yerlardan to'xtab olishlik ham Alloh uchun bo'lishligi kerak. Shunda iymonini mukammal qilibdi dedilar. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari afzalul a'mali al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Amallarning eng afzali Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'rishlik qaraylik. Mana shuni hayotimizga qo'yib olsak-chi, Alloh uchun yaxshi ko'rishlik va Alloh uchun yomon ko'rishlik. Yomon ko'rishlik ham juda oson narsa emas. Yaxshi ko'rishlik mayliyu, Alloh uchun yomon ko'rishlik juda qiyin narsa. Lekin shuni o'rniga qo'yib olishlik ishlarni eng amallarni eng afzal, eng yaxshisi dedilar. Yana boshqa hadislarda iymonning eng mustahkam arqoni Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'rishlik degan hadislari ham bor. Shu hayotimiz shu ekan, muhabbatimiz shu ekan mana. Muhabbat va muhabbatni halovatlari shu. Demak, mo'min odamda muhabbat hamma narsaning ustida Allohni va payg'ambarini muhabbatiga bo'layotgan muhabbatdan baland bo'lishlik kerak emas. Muhabbatimiz o'rchalar aytganda cheraz Allohning muhabbatidan bilan bo'lishlik kerak. Faqat Allohni yaxshi ko'ramiz, undan keyin boshqalarning muhabbatiga. Lekin boshqalarga ham qarashlikni ham iymonimiz, dinimiz qaytarmagan. Boshqalarga ham muhabbat qilishlikni aytayapti. Ular ham Allohning muhabbatini ustiga qurayotganimiz uchun shu muhabbatlarni har biridan ham inshaalloh Alloh yana ajr beryapti. Xudo xolisa jamiyatimiz ichida bu muhabbat haqida gapirdikki, har bir shaxsimizga, har bir atrofimizdagi birodarlarimizga, oshnog'oylarimizga, aka-ukalarimizga, ota-onalarimizga, hamma yaqinlarimizga-yu tanimagan odamlarimizga Allohni deb yaxshi ko'ramiz, jamiyatimiz o'g'lanadi. Shu asos. U odam yaxshi odamligi uchun yaxshi ko'ramiz, Alloh yaxshi ko'rayotganligi uchun yaxshi ko'ramiz. Shu jamiyatimizning eng asosiy qismi. Xudo xolisa birodarlarimizga bo'layotgan muhabbat, o'zimizni qavmimizga, jamiyatimizga, millatimizga shunaqangi muhabbatlar ham bor. Shu muhabbatlar qanaqangi darajada bo'lishli kerak? Shular qanday bo'ladi inshaalloh Xudo xolisa shular haqida bir gaplashib chiqamiz yana.